Өздашыбыз. Бирок мен ооган жоокерлерден француз жоокерлерге ок атканына ынана албайм. Коопсуздук жагдайы калыбына келтирмейинче француз армиясын эртелеп чыгарып кетүү маселеси күн тартибинде кала берет, деди президент Саркози. Капиза провинциясындагы коогалаңда дагы 15 француз жоокер жарадар болгон. Акыркы айларда ооган аскерлер НАТОнун жоокерлерин аткан учурлар көбөйгөн. Ооганстандын түштүгүндө бейшемби күнү тик учар кыйрап, НАТОнун 6 аскери наут болду. Былтыр Ооганстандын чыгышында ушундай эле кырсыкта НАТОнун 30 жоокери бейжал өлгөн. Жума күнү Москванын ортосунда Россияда фашизм жайылып барат деген жүздөгөн адамдар демонстрацияга чыгышты. Алар 2009-жылы Москванын ортосунда чак түштү атып өлтүрүлгөн адвокат укук коргоочу Станислав Маркеловту жана журналист Анастасия Бабурованы эскерген плакаттарды көтөрүп жүрүштү. Өзүн Авелина деген аялдын сөзүнчө: Не фашизмдин коркунучу канчалык күчтүү экенин бардык эле адамдар түшүнө беришпейт. Көпчүлүк аларды демократияны колдогон жыйындарга чыгып жүргөн цивилизациялуу улутчулдар деп ойлошот. Өздөрүн тынчтыкты сүйгөн жана цивилизациялуу улутчулдар деп атаган немелердин антифашисттерди өлтүрүүгө тиешеси бар деп көпчүлүк ойлобойт, деди Авелина. Маркелов менен Бабурованы өлтүргөн деп былтыр 2 жаш ашынган улутчул Никита Тихонов менен Евгения Хасис соттолгон. Жума күнү Казакстандын жаңы шайланган парламенти алгачкы жыйынын өткөрдү. Парламент спикери болуп, жыйында башкаруучу Нур Отан партиясынын орун басар төрагасы Нурлан Нигматуллин шайланды. Нур Отанга парламенттеги 107 орундун 83 таандык. Улан,
рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Амирбек Азамулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки хабар айтууралуу айта кетели, синоптиктер январдын 21-инде 22-синде тоолуу райондордо, тоолуу автожолдордо кар көчкү жүрүү коркунучу бардыгын эскертүүдө. Ал эми аба температурасы түнкүсүн Чүй облус аймагында 21-ден 26-га, күндүз 5-тен 10 градуска чейин суук, Таласта түнкүсүн 24-тен 29-га, күндүз 10-дон 15 градуска чейин, Баткенде түнкүсүн 12-тен 17-ге, күндүз минус 2 градус сууктан плюс 3 градуска чейин жылуу, Ош менен Жалал Абадда түнкүсүн 12-ден 17 градуска чейин суук, күндүз болсо минус 2-ден плюс 3 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 13-ден 18 градуска чейин, күндүз 3-тен 8 градуска чейин суук. Бишкекте түнкүсүн 21-ден 23, күндүз 6-дан 8 градуска чейин, ал эми Нарын облусу аймагында түнкүсүн 27-ден 32-ге, күндүз 15-ден 20 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Алдыда кабарларда айтылгандай, Кыргызстандын абак жайларында 3 күндөн бери ачкачылык акчылары өтүп жатат. 16 декабрда тополоң болгон Бишкектеги номер 1 тергөө абагында олтургандардын укуктарын сакталышын талап кылып жатабыз деген мындай акциянын катышуучулары ачкачылыкка кеминде 13 түрмөдө барышкан. Алардын бири Ош шаарында жайгашкан номер 25 жаз аткаруу мекемесинде бүгүн акыйкатчы Турсунбек Акун болду. Акыйкатчы менен камактагылардын жолугушууларына биздин аймактагы кабарчыбыз Санжар Эралиев да күбө болду. Анда сөз кабарчыбызда.
Ош шаарындагы номер 25 түрмөдө отурган 21 жаштагы Мураттын каны аз. Ал ден соолугунун начардыгына карабай Бишкектеги номер 1 тергөө абагындагыларга тилектештигин билдирип, акцияга катышып жатат.
Бишкекте биринчи сыйда болуп аткан нерселерди көрүп атабыз да, бардыгыбыз телевизордон көрүп атабыз. Спецназар без предел болуп атышат.
Ошолор
колдоп, өзүбүздө эмнеде, бул сизде да тамак ашына сөз жок, тамак ашы жакшы. Ну, Бишкектеги эмнени токтотуп берсин. Биз бирде токтотуп берсин. Силерди көрүп атасыз канчада мунун еще бир адам өлүп калыптыр. Ошону токтотуп беришин суранабыз.
Мындай талап менен бул абакта 300 киши 18 январдан бери ачкачылык акциясында отурганын айтышууда. Абалын билейин деп келген акыйкатчы Турсунбек Акун жаза аткарып жаткандардан ачкачылыкты токтотууну суранды.
Биринчи эс алуулар мага керек да, акыйкатчылык. Силер эми мен ойлойм, мен суранам силерден токтотуш керек деп. Мен оюм
Бул абакта 403 жаран отурат, алардын ичинде 12 аял, 7 өспүрүм бар. 43 жаштагы Мөөркан айым мыйзам сакталбаса ачкачылыкты уланта берерин айтты.
Ушул Бишкектеги эмелерге поддержка кылышын деп Галатовго кармап атабыз. Мыйзамды мисалы туура жана өз ордунда колдонушун биз талап кылабыз.
Талаптарыңар аткарылбаса кийинки кадамыңар кандай болушу мүмкүн?
Аны убакыт көрсөтөт.
Акция катышуучуларына жолугуп чыккандан кийин акыйкатчы Турсунбек акын буларга токтолду.
Укук коргоочу катары булардан өтүндүм ачкачылыкты токтотууну. Анткени жаш балдар бар экен, аялдар бар экен. Айрыкча 16-17 жаштагы жаш балдарды кармап атышыптыр мына азыр. Анан булардын баардыгы айтып атат, Бишкектеги башаламандык, Бишкектеги зордук зомбулук 16-сында болгон окуя токтотулсун. Жана өлгөн Алимбаев Нурбек деген баланын ошо өлгөндүгүнүн себеби чыксын аягына чейин. Ал ошол атайын сабаганын өлдү деген пикирде отурушат да. Биз дагы Оштон этап берип ошол жака барабыз. Анан биз да ошондой кылат. Бирок бул жерде акыбалдарды сурадым. Баягы жаткан шарттарын сурасам, бул жерде өзгөчө бир сын пикир айткан жок. Бишкекти мен көрдүм, Бишкекке караганда бул жерде шарт жакшы да,
деди Турсунбек акын. Аталган түрмөнүн жетекчиси Абдыкадыр Асановдун айтымында ачкачылык жарыялагандарга түшүндүрүү иштери биринчи күндөн тартып эле жүрүп жатат.
Түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Ошол отургандардын лидерлери бар. Ошолор менен аңгемелешүү жүргүздүм. Жаза кодексинин 345-чи беренеси менен эскертилди. Себеби ал беренинде жазылган жаза аткарып тутуу мында ишине олуттуу тоскоолдук жасоо деген берене 3 жылдан 7 жылга чейин суроо кошулат. Ошондуктан эскертилди. Бүгүн дагы түшүндүрмө иштерин мына Турсунбек акын жүргүздү. Бул вопросту чечкенге аракеттенебиз.
Оштогу 25-чи мекемеде жаза аткарып жаткандардын акцияга чыгышына Бишкектеги номер 1-чи тергөө абагында 16-чы январда болгон тополоң түрткү болду. Анда жаза аткаруу мамлекеттик кызматын айыптаган камактагылар төшөнчүлөрүн өрттөп, айрымдары кан тамырларын кескенге чейин барышкан. Бул күнү абакта отурган Нурбек Алымбаев көз жумган. Анын тарапкерлери маркум уруп согуудан мерт болду деген ишенимде турушат. Соттук медициналык экспертиза болсо, денесинде өлүмгө алып бара турган көк ала жок деген тыянагын чыгарган. Санжар Иралиев, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эмки баяндамабызда Оштон бул жерде шаардык кеңешке 4 мартка белгиленген шайлоого даярдыктар башталды. Бул шайлоонун артыкчылыгы ал бул ирет партиялык тизими менен өткөндүгүндө Ошто шайлоого 10 ашык партия ат салышканы турат. Алардын кыйласы үгүт иштери башталганга чейин эле өз таасирин арттыруунун камын көрүп жаткандыгы айтылууда. Мындай маанайдан улам партиялар арасында атаандаштык курчуйт деп эл ичинде тынчсыздангандар да жок эмес. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Ош шаардык шайлоо комиссиясынын төрайымы Саадат Маматалиева өнөктүккө карата даярдык иштери дээрлик аягына чыгып калганын Азаттыкка билдирди.
Участкалар даяр, ачылган. Бүгүнкү күнгө биз тизмелерди тараттык участковый комиссияларга, шайлоочулардын тизмесине. Азыр эми саясий партиялар тарабынан конференциялар өткөрүлүп, анан ар бир партия сунуштаган партиянын документтерин кабыл алуу 21 январь күнү күтөт. 22 чейин календарный план боюнча. Анан 3 февралга чейин биз каттоо жүргүзөбүз жана аныктамалар тактап барын. 4 февралдан 2 мартка чейин үгүт иштери жүргүзүлөт.
Маматалиева чыктагандай шаардык кеңештин депутаттыгына 10 партиянын ат салышуусу үгүтүлүүдө. Алар Замандаш, Атамекен, НДПК, КСДП, Атажурт, Республика, Бүтүн Кыргызстан, Мекен Ынтымагы, Улуттар Биримдиги, Кыргызстан Коммунисттер партиясы жана жаңы эле түзүлгөн Адилеттүү Кыргызстан партиясы. Бирок булардын баары арыздарын толук берип бүтүшө элек. Ошол эле кезде шаар калкын партиялардын аттары менен программаларынан да өзгөчө өнөктүктүн коопсуздугу көбүрөөк кызыктырып тургандай. Тургундардын бири Сахиба Жураева буларга токтолду.
Ар кыл гаплар жүрүптү, жана ушу утту бир чырчатагы чыкатпы деп ойлошуп атат. Кыргыздар да ошондой деп ойлоп атат, өзбектер да ойлоп атат.
Шайлоо алдында эл арасында ар кандай имиш кептер жүрүп жатат. Айрым бир күчтөр улутаралык маселени козгоп жибериши мүмкүн деген кептер да бар. Соңку кездеги чагымчыл жазууларда ушул шаардык кеңешти шайлоого байланышкан аракеттери эмес деп эч ким айта албайт. Башкысы шайлоо тынч өтүп берсе болгону.
Бири макиям турмаса эл кандай hayat кечирады? Бийликте тартып болбосо элде кандай тартып болот?
Шаардын башка бир тургуну Турат Бекиевда партиялар кандай саясий оюндар корбосун улутаралык маселелерге этият мамиле кылуусу керек экендигин белгилейт.
Жергиликтүү кеңештер катары шайлоодон Ош шаарында өзгөчө караш керек. Бул жерде улутаралык кагылышуу болгон жер катары дагы ар кандай саясий күчтөрдүн тиреши болуп аткан жер катары дагы өтө элдин коопсуздугуна кооптонуу бар да. Бул неден улам? Бул себеп дегенде чоң-чоң саясий күчтөр кызыгуусун билдирип атат. Бул биринчи маселе, экинчи маселе ошол саясий күчтөр улуттар ортосундагы ынтымакка доо кетириши мүмкүн, жаракка кетириши мүмкүн, же бир кайсы бир андай кооптонуучу иш аракеттер болуп кетиши мүмкүн да.
Бекиевдин пикиринче Ош шаардык кеңешке шайлоодо кармаш негизинен Каламерим Элис Мырзахматов баштаган улуттар биримдиги партиясы менен КСДП жана Республика партияларынын ортосунда болушу мүмкүн.
Эми саясий күрөш азыр элдин божомолунда, саясий серепчилердин божомолунда өтө курч айрышкан мүнөздө өтөрү белгилүү болуп турат. Себеби дегенде бул шаардык кеңештин депутаттары кийин шаар бийлигин, шаардын мэрин шайлай тургандыгы анык. Ошон үчүн эч ким жанын аябайт деп ойлойм. Азыркы иштеп жаткан мэрди кетирүү аракеттери буга чейин болгон. Иштеп жаткан мэр дагы өзүнүн кайсы бир аракеттери менен мында дагы аркасында чоң күчтөр бар, элдин колдоосу бар белгилүү бир деңгээлде.
Жергиликтүү талдоочу Жыргалбек Жээнбеков да шаардык кеңешке шайлоо интригасыз өтпөйт деп эсептейт.
Ош шаарында буга чейин болуп көрбөгөндөй чоң бир андай кызуу кампания өтөт да. Бул мыйзам ченен көрүнүш. Азыркы партиялардын даярдыгына караганда үгүт насихат иштери келе элек болсо дагы, бирок алдын ала даярдыктары абдан активдүү кетип атканын байкоого болот. Саясий интригалар күтүлүшү мүмкүн. Буну мисалы биз жок деп көңүлүбүздү ток кылып элди алдабашыбыз керек. Эгерде буларга өз убагында түшүнүү менен мамиле кылбасак, анда ошо саясий процессти ар кандай нукка бурулуп кетиши мүмкүн.
Буга чейин маалымдалгандай өткөн жылдын октябрь айына белгиленген шайлоо ошол кездеги кырдаалга байланыштуу делип 2012 жылдын 4 мартына жылып кеткен. Буга чейинкилерден айырмаланып Ош шаардык кеңешине 45 депутат бул жолу партиялык тизме менен шайланмакчы. Эрнис Турматов, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда улан Алымкул уулу. Азыр айрым кабарларын учкай мазмуну жөнүндө. Кыргызстандагы түрмөлөрдө ачкачылык акциясы токтой элек, бирок азаттыкка жаз аткаруу кызматынан кабарлашкандай камактагылар өкмөттүн тамагын албаганы менен чай жана үйүнөн келген тамактарды ичип эле жатышат. Өлкөдөгү 17 абактын 13-ндө ачкачылык 16 январда Бишкектеги №1 тергөө абагындагы тополоңдон кийин башталган. Москвада өрт кырсыгында жабыркаган кыргызстандарга орус өкмөтү компенсация бербейт. Орусиянын мыйзамдары боюнча жардам орус букарларына гана берилерин элчи Улукбек Чыналиев менен жолугушууда Москва өкмөтүнүн өкүлү Сергей Черемин билдирген. Казакстан Борбор Азиянын бириктүү энергия системасында калды. Казакстан 20 январда Борбор Азиянын бириктүү энергия системасынан чыккан жок. Бул жөнүндө азаттыкка Казакстан электр түйүндөр башкаруучу компаниясы КЕГОКтун өкүлү Марат Мухаметсалиев билдирди. Анын айтымында казак тарап мындай кадамга Астанада кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү менен өткөн жолугушуудан кийин барды. КЕГОК компаниясы Өзбекстан бириктүү энергия түйүндөн ашыкча көлөмдөгү электр кубатын алып жаткандыгына байланыштуу андан чыгарын 20 январдан тарта чыгарын буга чейин бир нече ирет жарыялаган болчу. Булар соңку кабарлардын айрым урунтууларын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Берүүбүз теми эл аралык темалар менен улантабыз. Ооганстанда жүздөгөн бейөкмөт уюмдар жабылды. Расмий өкүлдөр мунун себебин алар өз ишмердиги боюнча отчет берүүнү караган мыйзамдын талаптарын бузганы менен түшүндүрүшүүдө. Толугураак мен Улан Алымкул уулу айтып берем. Ооганстандын экономика министри Абдулхади Аргандивал Эркин Европа Азаттык радиосунун ооган кызматы менен маегинде белгилегендей, жергиликтүү 600 чет өлкөлүк 195 бейөкмөт уюм аталган министрликке мыйзам талап кылгандай ишмердиги бюджети боюнча жарым жылдык отчетторун бере албаган үчүн жабылып
олтурат.
Мыйзамдык процедуралардан өтпөгөнүнөн улам 600 бейөкмөт уюм жоюлду. Бул бейөкмөт уюмдар өз иштери боюнча отчет жиберишпеген же башка укук бузууларга барышкан.
Çet ölkölük bir hükümet uyumlardan 195'i da coyuldu. Eğer bir hükümet uyumlar her bir 6 ay sayın atçöt verilse, eğer biz anday atçötlerdü 2 yıl içi albasak, anday bir hükümet uyum iştegen emes de tabular.
Деген оган экономика министри Абдулхади Аргандибар кошумчалаганда өлкөнүн ичинде аракеттенген бейөкмөт уюмдардын баарынан аталган министрликтен лицензия жана ишке уруксат алуу талап кылынат. Афганистандын эл ырлык гуманитардык уюмдар менен донорлордон өлкөгө келип жаткан жардамды координациялоо боюнча агенттиги экономика министрлигинин чечимин кубаттады. Аталган мекеменин кеңешчиси Мохаммед Хашим Майардын айтымында натыйжа бербеген бейөкмөт уюмдардын жабылышы өлкөдөгү жараяндарга терс кесепетин деле тийгизбейт.
Бул бейөкмөт уюмдар мыйзамга ылайык жабылды. Алар кичинекей уюмдар жана натыйжалуу иш жүргүзүшкөн эмес. Донорлордон акча алуу максатында гана катталышкан. Каражат албай калышса, иштей алышпайт. Алардын жоюлушунан ооган элине же өкмөтүнө эч кандай таасир болбойт.
Экиминчи жылдын аягында АКШ баштаган күчтөр Афганистанга киргенден бери өлкөдө жүздөгөн бейөкмөт уюмдар ачылып, алар эл ырлык донорлор тарабынан каржыланган долбоорлор үстүнөн иштеп келүүдө. Бирок экономика министрлигинин эсебине караганда андан бери тиешелүү мыйзамдарды бузган үчүн 1715 жергиликтүү 301 чет өлкөлүк бейөкмөт уюм жабылган. Ошол эле учурда ооган бейөкмөт уюмдары акчаны максатсыз коротуп долбоорлорду сапатсыз ишке ашырган деп сынга да алынып келинген. Коррупцияны чектөө жана акчаны инфраструктура өңдүү маанилүү тармактарга буруу үчүн бейөкмөт уюмдардын каржыланышына жана иштерине кылдат байкоо жүргүзүү боюнча чакырыктар да айтылган. Улан Алымкул уулу, Азаттык. Кечки азаттыктан эл ырлык темаларды улантабыз. Иранда өлкөнүн билим берүү министрлиги мындан ары окуу китептери кыздар менен балдар үчүн өзүнчө басып чыгарыларын жарылады. 1979 жылкы ислам инкылабынан кийин Иранда окуучуларды жиниси боюнча бөлүү же сегрегация жараяны кеңири тарай баштаган. Айнура Декше кызы толугураак баяндайт.
16 январда өткөрүлгөн пресс-конференцияда Ирандын орто билим берүү министри Хамид Риза Хаджи Бабаи жакындан тарта мектеп китептери Ислам Жумуриятынын билим берүү системасына ылайыкташтырылып чыгарылат деп билдирди. Башкача айтканда, кыздар менен балдар бөлөк китептер боюнча окутулат. Эмки жылы билим берүүнүн баардык тармактарында реформалар күтүлүп жатканын айткан министр кандай конкреттүү өзгөрүүлөр киргизилерин тактаган жок. Былтыр август айында билим берүү министрлиги бала бакчаларда да кыздар менен балдар өз-өзүнчө окуш керек деген токтом чыгарган. Ирандык журналист Ниуша Багратинин айтымында министрликтин сунушу азыр мыйзам түрүндө бекитиле элек. Андыктан китептердин мазмуну иш жүзүндө кандай болоорун болжолдоп айтуу кыйын. Бирок долбоору ишке ашса, андан мектеп окуучулары эле жабыркашат.
They're segregated throughout the school days and school years and then
Эркек балдар менен кыздар бөлөк-бөлөк бала бакча мектептерде окуп келишет да, 17-18 жашка чыккандан кийин коомдо бири-бири менен аралаша башташат. Иранда башка жерлерде эле жигиттер кыздар менен жүрүшөт, жаштар бири-бирин сүйүшөт. Бирок каршы жыныстагылар менен мамиле куруу, аралашуу өспөгөндө кыйыныраак болот. When you're not grown up with your opposite
sex, that's the problem, that's the catastrophe. Тактай кетсек, Иранда жыныстарды бөлүп окутуу бала бакчалар менен орто мектептерде гана мыйзам түрүндө каралган. Жогорку билим берүүгө келсек, айрым университеттер же кээ бир факультеттер гана өз-өзүнчө окутушат. Жыныстык сегрегация жараяны ислам революциясынан кийин күч алган. Инкылаптан кийин өлкөдө жашаганча турист болуп келген баардык аялдар хиджаб же баш кийимчен жүрүүгө милдеттендирилген. Аял затынын өкүлдөрү сот болуп иштөө укугунан ажыратылган. Пляждар менен спорт, бий аянтчалары аялдар менен эркектер үчүн деп өз-өзүнчө бөлүнгөн. Кыздарды 13 жашынан турмушка берүү мыйзамы киргизилип, күйөөгө чыккан кыз келиндерге кадимки мектептерде окууга тыюу салынган. Бирок дал ошол 79 жылдан бери Иранда студент кыздардын саны кескин өскөн. 2009 жылы Ирандын жогорку руханий көсөмү Аятолла Али Хаменеинин өкүлү Набиолла Фазлали университеттердеги сегрегацияны күчөтүү керектигин айтып, аралаш окутууга чекит коюуну жактап чыккан. Ал кыздар менен балдарды бир бөлмөдө кармоо чоң азгырык деп, бул алдыңа аш коюп, колуңду байлап коюуга тете деп салыштырган. Ошондо жогорку билим берүү министри Фазлалинин сунушун колдоп, тиешелүү долбоорду иштеп чыгуу тапшырмасын берген. Бирок көп өтпөй парламенттик шайлоо алдында студенттер ар кандай нааразылык акцияларын уюштуруп жиберишет деген чоочулоодон улам планынан баш тарткан. Ньюша Богратия азыр жогорку окуу жайлардын айрымдарында кыздар менен балдар өз өзүнчө сабак өтүшөрүн, бирок андай окуу жайлардын санын арттыруу аракеттери күчөп жатканын белгилейт.
Actually they've been trying so hard to implement this segregation.
Университеттердин баардыгында сегрегация киргизүү аракеттери көрүлүүдө. Азырынча андан чоң майнап чыга элек. Эркектер менен аялдарды бөлүп окутуу Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаминейнин билим берүү чөйрөсүндөгү стратегиялык идеяларына жооп берет. Анын университеттер исламдын баалуу укуктарына кайтыш керек деп ачык айтканы бар.
The universities have to go back to the Islamic values.
Эң кызыгы президент Махмуд Ахмадинежад жогорку окуу жайларда сегрегацияны токтотууну жактап келатат.
Айнура Жекше кызы ободо болду. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми спорт окуяларынан, кече Орусиянын Санкт-Петербург шаарында башталган футболдон шериктештик кубогуна Кыргызстандын жаштар курама командасы катышууда. Бишкекте дзюдо күрөшү боюнча 2012-жылдын чемпионатынын таймашуулары жыйынтыкталды. Спорт дүйнөсүнүн ушул жана башка жаңылыктарын баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Дзюдо күрөш чемпионатына өлкө аймагынан тандалган 350-ден ашуун балбан катышты. Эр азаматтардан жеңил салмакта Давран Маразыков, 66 килода Эдил Бекқулов, 73 килограмм салмакта Алишер Мантөбөтов өлкө чемпион аталды. 90 килограмм салмакта Тургунбек уулу Чоро, 100 килограмм салмакта Болот Токтогонов, оор салмакта Урмат Узаков биринчи орунду ээледи. Кыздардан жеңил салмакта Айганы Шаманова, 52 килограмм салмакта Ксения Белдягина, 57 килограмм салмакта Елена Исакова жеңүүчүлөр танылды. 63 килограмм салмакта Мерим Момунова, 70 килограмм салмакта Динара Кахарова, 78 килограмм салмакта Калбек кызы Динара жана оор салмакта Нагира Сарбагышева 2012-жылдын чемпиону аталды. Өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Абдразак Шаршеновдун айтымында, чемпионаттын таймашуулары курч мүнөздө өтүп, жеңүүчүлөр Азия дүйнө биринчиликтеринде өлкө намысын коргойт.
350-ден ашык спортсмендер катышып атат. Уткан балдар чемпионат Азияга катышат, международный соревнованияларга катышуулар болот.
Деди Абдразак Шаршенов. 19 январда Орусиянын Санкт-Петербург шаарында футболдон шериктештик кубок башталды. Мында Кыргызстандын футбол боюнча жаштар курама командасы Латвия футболчулары менен беттешти. Кыргызстандык жаш футболчулар Латвиянын командасына 2-3 эсебинде утулду. Бул алгачкы таймашуу тууралуу өлкөнүн футбол федерациясынын басма сөз катчысы Канат Асенов азаттыкка билдирди.
21 жашка чейин Кыргызстан футболисттери абдан жакшы ойноп, специалисттер бүт баары айтып атышат, жакшы ойношту. Бирок 2-3 эсеби менен утулушту. Биздин командадан Мирлан Мурзаев менен Фархат Мусабеков 2 топ киргизишти. Эми эртең Украина командасы менен биз беттешебиз.
Деди Канат Асенов. Белгилей кетсек, шериктештик кубогу 19 январда башталып, 29 январда жыйынтыкталат. Мында Кыргызстандын тандалма командасы В тобунда ойноп жатат. Бул топто Кыргызстан менен Украина, Молдова жана Латвия жаштар командалары беттешет. Кыргызстандык футболчулар 21 январда Украина, 22 январда Молдова жаштар командасы менен ойнойт. Шериктештик кубогуна бул жолу 12 өлкөнүн жаштар курама командалары катышууда. Башка жылдардан айырмаланып, быйыл кубоктун алкагында улуттук курама командалары эмес, жаштар командасы беттешип жатышат. Грузия, Азербайжан, Армения жана Өзбекстандын жаштар командасы бул турнирге катышкан жок. Футбол адиси Рыскелди Мусаевдин пикиринде, быйыл жаштар арасында шериктештик кубогунун өтүшү ачылыш аземине ФИФАнын президенти Йозеф Блаттердин келиши жаштардын футболго кызыгуусун арттырат.
Ушул болуп аткан турнир абдан кызыктуу болуп атат, анткени жаштарды көтөрүү, бул келечектин футболду көтөрүү болуп эсептелет. Андан башка Санкт-Петербургда ойноп аткан абдан кубандырат. Биринчи оюн болсо кичине пайдасы азыраак болуп калды, утулуп калдык. Но бирок экинчи, үчүнчү оюндарда бизде аябай чоң үмүт жакшы.
Деди Рыскелди Мусаев. Өкмөт башчы Өмүрбек Бабановдун буйругуна ылайык дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчиси болуп Байгазы Кенжебаев дайындалды. Байгазы Кенжебаев 32 жашта. Жаш кезинде эркин күрөш менен машыгып, СССР спорт чебери, өлкөнүн көп жолку чемпиону болгон. Ленин райондук олимпиадалык резерв балдар спорт мектебинде машыктыруучу, эркин күрөштөн өлкөнүн кыз келиндер командасынын башкы устаты болгон. 2010 жылдан бери дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары болуп иштеген. 20 январда Бишкектеги Ратбек Санатбаев атындагы спорт мектебинде грек-рим күрөшүнөн эл аралык турнир өтүүдө. Мында Кыргызстан, Казакстан, Тажикстандын 16-14 жаштагы өспүрүм балбандары күч сынашып жатышат. Спорттук баяндама менен Бишкектен кабыл мекеш.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.